Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Broj poginulih u poplavama u Španiji raste. Prema posljednjim podacima poginule su najmanje 63 osobe. Pred državama Zapadnog Balkana još mnogo posla kako bi pristupile Europskoj uniji, ocjenjuje Europska komisija u izvještajima. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države duboko uznemirene odlukom Izraela da zabrani rad agenciji UN-a za pomoć Palestincima. Tužitelji u Gruziji istražuju navodno falsificiranje izbora. Iran ukinuo zabranu kupovine najnovijih modela iPhone-a nakon 19 mjeseci zabrane. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte o izvještaju Europske komisije za zemlje Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina postigla rezultate, ali secesionističko djelovanje podriva put ka Uniji. Crna Gora je postigla dobar napredak u pogledu reforme pravosuđa. A šta komisija traži od Srbije i Kosova?
Normalizacija odnosa ostaje suštinski uslov na evropskom putu obe strane i obe rizikuju da izgube važne prilike u nedostatku napretka.
A koliko je svijet učinio po pitanju klimatskih promjena?
Ništa, kaže UN.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte u cijelosti ove i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u dvodnevnoj je službenoj posjeti Bosni i Hercegovini gdje se sastao s članovima predsjedništva Denisom Bećirovićem, Željkom Cvijanovićem i Željkom Komšićem. Ono što je možda najvažnije istaknuti jeste infrastrukturna povezanost Bosne i Hercegovine i Crne Gore, o čemu govore Milatović i Bećirović.
Ključni aspekti saradnje između naših zemalja odnose se na ulaganja u infrastrukturne projekte sa ciljem efikasnijeg povezivanja naše dvije zemlje. Ja sam iz Podgorice je došao sinoć preko Šćepan polja i mogu samo da izrazim osjećaj tuge zbog stanja kom je putni pravac Sarajevo-Podgorica. Istovremeno želim da izrazim osjećaj radosti što su u proteklih par godina napravljeni neki koraci u dobrom pravcu, u dijelu unapređenja tog putnog pravca. Da nas sve ovdje podsjetim da su Sarajevo i Podgorica u regiji dva najbliža u geografskom smislu glavna grada, udaljena samo nekih 170 km, ali nažalost kada prelazite taj putni pravac od Sarajeva do Podgorice, to ne izgleda tako. I ja želim i danas odavde iz Sarajeva da uputim jedan apel svim nadležnim organima u Bosni i Hercegovini da stave fokus na posebno onaj dio između Foče i granice sa Crnom Gorom.
Možemo reći da smo i zajednički konstatirali i dogovorili da ćemo nakon današnje posjete predsjednika Milatovića Bosni i Hercegovini tražiti od svih nadležnih organa, prije svega od vlade Crne Gore i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali i od nekih drugih tijela koja su u to uključena, da maksimalno ubrzaju aktivnosti kako bi u narednom periodu imali puno kvalitetniju komunikacijsku povezanost između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Uvjereni smo da ako budemo napravili bolje i konkretnije rezultate na tom planu, da će to uveliko pomoći i privredi, ali i razmjeni u drugim oblastima, posebno kada je riječ o dolasku turista iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu i obrnuto.
U poslijepodnevnim satima Milatović i Bećirović će otvoriti poslovni forum Bosna i Hercegovina Crna Gora u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Da je pred državama Zapadnog Balkana još mnogo posla kako bi pristupile Europskoj uniji, ocjenjuje Europska komisija u izvještajima koji će danas biti predstavljeni za svaku državu pojedinačno, a u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Srbija, kako se navodi, nije postigla nikakav napredak u spoljnoj i bezbjednosnoj politici, a odnosi sa Rusijom i Kinom predstavljaju posebnu zabrinutost. Bosna i Hercegovina je postigla opipljive rezultate, ali secesionističko djelovanje u zemlji podriva njen napredak u pristupanju uniji. Kosovo se kritikuje zbog nekoordinisanih akcija na sjeveru zemlje, a od Crne Gore se uz pohvale za reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije traže presude u slučajevima organizovanog kriminala. Detalje iz izvještaja za države regije prenosi Nevena Bogdanović.
Evropska komisija u godišnjem izveštaju o napretku, najvažnijem dokumentu koji se objavljuje za države koje teže članstvu u Uniji, ocenjuje da se Srbija ne usklađuje sa spoljnom politikom Brisela, pogotovo kada je reč o sankcijama Rusiji. U dokumentu se ističe da je Srbija održavala odnose na visokom nivou sa Kremljom, što, kako se navodi, postavlja pitanja o strateškom pravcu Srbije. Ističe se intenziviranje odnosa sa Kinom, uključujući i stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini sa ovom zemljom. Komisija također traži od zvaničnog Beograda da spreči bilo kakav pokušaj korišćenja na teritorije Srbije ili pravnih lica registrovanih u zemlji za zaobilaženje sankcija Rusiji, da se zatvori prostor za strano uplitanje i dezinformacije. Evropska komisija ocenjuje da izborni proces u Srbiji zahteva opipljivo poboljšanje i dalju reformu, a kada je reč o slobodi izražavanja, Srbija nije postigla napredak, ocenjuje Evropska komisija u izveštaju koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Od zemlje se traži da primeni nove medijske zakone, da ojača zaštitu i sigurnost novinara, te da se visoki zvaničnici uzdrže od etiketiranja ili verbalnih napada na novinare. I ovogodišnji izveštaj zaključuje da je određeni broj srpskih političara i medija nastavio da pruža podršku i javni prostor osuđenim ratnim zločincima i negira ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici bez posledica. Dijalog sa Kosovom, koji je ključan za napredak Srbije prema Evropskoj uniji, nije pokazao željene rezultate. Od Srbije se očekuje da počne da ispunjava svoje obaveze, paralelno sa pokretanjem priznavanja kosovskih dokumenata, simbola i institucija. Srbija se u dokumentu kritikuje što nije preduzela korake da obezbedi odgovornost za napad naoružane grupe Srba na kosovsku policiju u Banjskoj. Nedostatak konkretnih koraka od strane Beograda po pitanju Banjske prema ocenama izveštaja utiče na normalizaciju odnosa. A u izveštaju o napretku za Kosovo, vlasti u Prištini se kritikuju zbog nekoordinisanih akcija na severu zemlje, koje su, kako se navodi, narušile odnose između vlade i zajednice kosovskih Srba.
Tenzije na severu Kosova nastavljene su nakon nasilnog napada u Banjskoj, što je najveća eskalacija u posljednjih nekoliko godina.
Navodi se u dokumentu koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Putem ovog dokumenta komisija traži od Kosova da započne proces koji vodi ka uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom na osnovu evropskog predloga koji je predstavljen Beogradu i Prištini u oktobru 2023. Ponavlja se obaveza da obe strane u potpunosti primene sve prethodne sporazume o dijalogu.
Normalizacija odnosa ostaje suštinski uslov na evropskom putu obe strane i obe rizikuju da izgube važne prilike u nedostatku napretka.
Poručuje se putem ovog dokumenta. Potvrđuje se da kaznene mere protiv Kosova koje je Evropska unija uvela 2023. ostaju na snazi. Priznaje se ipak da je evropski šef diplomatije Josep Borrell preporučio ukidanje tih mera. Evropska komisija u godišnjem izveštaju za Kosovo smatra i da zemlja treba da intenzivira svoje napore, da ojača vladavinu prava i javnu administraciju i da zaštiti slobodu izražavanja. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Evropska komisija navodi da je postigla opipljive rezultate.
Upravljanje migracijama je nastavilo da se popravlja. Zemlja je postigla kompletno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
Navodi se u izveštaju. Ipak, navode u Evropskoj komisiji, skoriji razvoj događaja osujetio ovaj pozitivni zamah.
Država mora da nastavi sa odlučnim koracima ka finaliziranju ključnih reformi u skladu sa pravilima i standardima Evropske unije.
Navode iz Evropske komisije. To uključuje usvajanje niza zakona o pravosuđu, kontroli granice, ali i hitno dovršavanje ustavnih i izbornih reformi koje su na čekanju. Naglašava se da secesionističko delovanje koje podriva jedinstvo, suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, također podrivanje napredak u pristupanju Evropskoj uniji. Odlukom Evropskog saveta u martu 2024. odobreno je otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Pregovarački okvir je u pripremi. U nacrtu izveštaja za Crnu Goru navodi se da je postigla dobar napredak u pogledu reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobode izražavanja. Komisija će, ističe se u dokumentu, predložiti osnivanje tehničke radne grupe za sastavljanje ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom u dogledno vreme. Traži se da država poveća efikasnost presuda u slučajevima organizovanog kriminala. U dokumentu se dodaje i da su zemlje, njene institucije krhke i ranjive na političku krizu i potencijalne institucionalne blokade. Crna Gora je inače lider u regionu u procesu pristupanja Evropskoj uniji sa otvorenih 33 i zatvorena 3 poglavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ruska organizacija Memorial 29. oktobra u više gradova širom svijeta organizovala vraćanje imena, sjećanje na žrtve sovjetske represije, ali i današnje političke zatvorenike. Na taj datum, uoči 30. oktobra, Dana političkih zatvorenika, okupljeni na glas čitaju imena žrtava sovjetskog, ali i današnjeg političkog progona. Budva je jedan od preko 80 gradova u kojima je Memorial i Fundacija Pristanište organizovali vraćanje imena. O tome više u prilogu Jasne Vukićević.
Posljednjih godina se imenima sovjetskih žrtava represije koji se čitaju na memorijalu vraćanje imena dodaju i ona sadašnjih političkih zatvorenika u Rusiji, kaže Aleksandar iz Moskve, jedan od učesnika memorijala u Budvi.
Za mene mislim da to je bitno pamtiti šta je bilo ranije, šta nažalost se dešava i sad, kad ljudi su bili zahapšene i čak ubite za ništa. I, nažalost, svaku godinu mi znamo da se dešava više i više opet.
Na pitanje zašto je važno govoriti o sovjetskim vremenima, Aleksandar odgovara da se možda sve ovo danas ne bi dešavalo da to više pamtimo. On smatra i da današnja Rusija ima sličnosti sa nekadašnjim staljinističkim Sovjetskim savezom, ali da su neke stvari čak i gore.
Some things now are even worse than in post-Stalinist.
Na primjer, maksimalna kazna političkih zatvorenika nakon Staljinove smrti je bilo 15 godina, a sada mnogi dobijaju 20, 25 ili više. Iako su brojke žrtava i Staljinovog Sovjetskog saveza gore nego danas, mi zasigurno idemo u tom pravcu.
But we are going in to that direction, unfortunately.
I 21-godišnja Veronika vidi sličnosti u represiji iz 30. godina prošlog vijeka u njenoj zemlji i one današnje.
And I can see, so there is a very clear parallel between...
Vidim jasnu paralelu i tada i sada diktatorska moć pokušava da učutka sve glasove i zadrži moć okrutnim metodama. Paranoična je to vlast i sada, kao i tada, strada veliki broj ljudi, pate u zatvorima, nepravedno. Vraćanje imena je pokrenula ruska grupa za ljudska prava Memorial prije 17 godina. Danas, kada propaganda u Rusiji i mnogim drugim zemljama pažljivo pokušava da izbriše i kontroliše sjećanje na teror kako bi opravdala savremenu represiju i ratne zločine, važnije je nego ikad izvesti ovu akciju, kažu u Memorialu. I prema riječima Aleksandra, ako se zaboravi tamna strana prošlosti, ona se može veoma lako ponoviti.
Repressive government. Always want to hide the information. They
Represivna vlast uvijek želi da sakrije žrtve, da budu zaboravljene, a ovim pokazujemo da niko neće biti zaboravljen i sadašnji politički zatvorenici će se pamtiti kao što pamtimo one iz sovjetske ere.
And we show them that no one will be forgotten and current political prisoners also will be memorized during centuries.
Za memorial vraćanje imena je izabran 29. oktobar uoči dana političkih zatvorenika. Današnjim političkim zatvorenicima za koje izražavamo solidarnost 30. oktobra potrebna je sloboda, a onima pogubljenim tokom sovjetske ere potrebno je sjećanje, kaže se u proglasu memoriala. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je već osigurala sredstva za gradnju aerodroma u Trebinju, izjavio je to Dragan Stanković, direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose Republike Srpske, tokom zasjedanja Entitetske skupštine utorak 29. oktobra. Poslanici parlamenta tog entiteta razmotrili su izmjene zakona kojim se ubrzava proces eksproprijacije zemljišta za potrebe gradnje aerodroma u Trebinju. Radi se o aerodromu u čiju gradnju bi, prema zvaničnim najavama, Srbija trebala da uloži oko 50 miliona eura. No i prije nego što je počela gradnja, sporna je lokacija Taleža, i to za susjednu Hrvatsku. Više o tome u temi Melise Teletović.
Gradnja piste i prateći objekti trebali bi biti izgrađeni na lokaciji Taleža, na kojoj je već započeo proces eksproprijacije zemljišta. Do sada je, kako je rekao direktor aerodroma Trebinje za Radio Slobodna Evropa, Mladen Stanković, otkupljeno oko 12% zemljišta. U izmjenama zakona o eksproprijaciji koje je razmatrala Skupština BH entiteta Republika Srpska, navedeno je kako su radovi na eksproprijaciji bili usporeni u 2020. i 2021. godini zbog epidemiološke situacije zazvane COVID-19, te je najavljeno da će se oni okončiti početi u 2025. godini. Također iz Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske su za Radio Slobodna Evropa kazali kako je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa preduslov za izdavanje građevinske dozvole. Do sada su ističu u ministarstvu izdati lokacijski uslovi, sprovedena strateška i prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu.
Trenutno se dopunjava studija utjecaja, nakon čega će se pristupiti reviziji te studije. Projekat izgradnje financira Republika Srbija, dok će Republika Srpska osigurati neophodne dozvole za priključnu komunalnu infrastrukturu i njenu izgradnju.
Vlasti Dubrovnika u susjednoj Hrvatskoj smatraju da će aerodrom ugroziti izvorište pitke vode za oko 80.000 stanovnika toga grada, jer je gradnja planirana u zaštitnoj zoni rijeke Omble. Od BH vlasti su tražili da riješi problem, odnosno da se aerodrom izmjesti. Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić za Radio Slobodna Evropa kaže kako će koristiti sva pravna sredstva u borbi protiv izgradnje aerodroma na lokaciji Taleža, dodajući kako bi u slučaju zagađenja izvorišta rijeke Omble došlo do potpunog prekida vodosnabdijevanja zbog nepostojanja zamjenskih izvora na tom području.
Te investicije ne smiju praviti štetu prekograničnom susjedu, u ovom slučaju nama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. A to prema svim našim stručnjacima je slučaj. Nova lokacija zračne luke Trebinje nalazi se iznad podzemnog vodotoka rijeke Omble i uistinu ugrožava izvorište pitke vode za šire područje Dubrovnika od Prevlake do Stona. Zato smo preko našeg Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva zaduženog za zaštitu okoliša tražili od Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, da se otkloni ta ugroza. To imamo pravo prema ESPO konvenciji, koja predviđa usuglašavanje sa susjedima u pograničnim područjima kad se radi o ovakvim delikatnim projektima.
A da neće biti negativnog utjecaja na rijeku Omblu, uvjerava direktor aerodroma u Trebinju Mladen Stanković.
Saslušali smo primjedbe, komentare i država iz okruženja Hrvatske i Crne Gore. Zapravo Crna Gora i nije imala primjedbi na izrađenu studiju. Hrvatska jeste, sve će to biti obrazloženo u konačnoj verziji studije utjecaja na životnu sredinu i argumentovano na propisan način. Što se tiče potencijalnih uticaja, oni su u prihvatljivom domenu. Ne očekuje se nikakav negativni uticaj na bilo koji segment životne sredine, uključujući i vodoizvorište u susjednoj državi.
Aerodrom Trebinje nalazio bi se na manje od 50 km od tri već postojeća međunarodna aerodroma Tivta u Crnoj Gori, Dubrovnika u Hrvatskoj i Mostara u Bosni i Hercegovini. Kompleks aerodroma treba da obuhvata oko 302 hektara bez pristupnih saobraćajnica, dok će maksimalna dužina poletno-slijetne staze biti 3.500 metara. Slušamo izjavu gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića.
Ako već imamo investitora i ako želimo da se taj projekat realizuje, trebamo da damo svoj doprinos. Grad Trebinje je preuzeo već niz aktivnosti po pitanju i prostorno-planske dokumentacije, da kažem uvođenja u urbanistički plan trenutno koji se gradi.
Inače, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je još prije dvije godine prijedlog osnova za pregovore sa vladom Srbije o saradnji prije izgradnje aerodroma u Trebinju. O ovom prijedlogu se treba izjasniti i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje do sada o tome nije raspravljalo uvidom u sjednice kolektivnog šefa države na zvaničnoj web stranici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Broj poginulih u poplavama u španskoj autonomnoj pokrajini Valenciji porastao je na 63, javlja AFP. Oluja sa kišom utorak je izazvala poplave u velikom dijelu južne i istočne Španije, od Malage do Valencije. Španski premijer Pedro Sanchez rekao je da je desetine gradova poplavljeno i upozorio da opasnost nije prošla. Vlasti najugroženijih područja pozvale su mještane da ostanu kod kuće i izbjegavaju putovanja ukoliko nisu neophodna. Gruzijsko tužilaštvo saopštilo je da je otvorilo istragu navodnom parlamentarnih izbora i pozvalo na razgovor prozapadnu predsjednicu zemlje da detaljno iznese svoje optužbe za izbornu prevaru. Navodi se da je predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili pozvala na razgovore u četvrtak. Proevropska opozicija optužuje vladajuću partiju Gruzijski san za prevaru i krađu izbora, a Brisel i Washington tražili su da se otvori istraga oko navoda o neregularnostima. Naim Kasem, novi je generalni sekretar Hezbolaha nakon što je lider ove militantne organizacije Hasan Nasrallah ubijen u izraelskom napadu 27. septembra. Kao zamjenik vođe Hezbolaha od 1991. profilisao se u iskusnu političku figuru koja bi na novoj funkciji mogla da pokrene pregovore sa Izraelom, iako Tel Aviv za to još nije pokazao interesovanje. Hoće li novi lider Hezbolaha Naim Kasem tražiti pregovore? O tome je prema tekstu Kijan Šarifija prilog priredio Zoran Glavonjić.
Pripisuje mu se da je predvodio napore Hezbolaha da od militantne grupe postane dominantna politička snaga u Libanu, na osnovu stavova koji su fokusirani na ideološke i verske osnove te grupe, a ne vojnu strategiju, i smatra se njegovom glavnom političkom figurom. Objavio je knjigu 2005. pod nazivom Hezbolah – priče iznutra, u pokušaju da ponudi insajderski pogled na početke grupe i njene ciljeve, uključujući borbu protiv Izraela. Bio je uključen u kampanji Hezbolaha od kako je ta organizacija počela da učestvuje na parlamentarnim izborima u Libanu 1992. Naim Kasem rođen je 1953. u libanskom gradu Kfar Fila. Hezbolahu se pridružio u ranim godinama formiranja organizacije 80-ih. Brzo se probio u hijerarhiji pa je imenovan za zamjenika generalnog sekretara Abbas al-Musavija, tadašnjeg šefa Hezbolaha i jednog od njegovih osnivača. Kao njegov ubijeni prethodnik, Hasan Nasrallah, Kasem ima bliske veze sa Teheranom, ali njegovi odlasci u Iran nisu bili prikriveni. Često se fotografisao sa iranskim zvaničnicima i u julu je u Teheranu prisustvovao inauguraciji predsjednika Masuda Pezeškijana. Sjedinjene Američke Države Kasema su 2018. označile kao globalnog teroristu i uvele mu sankcije u okviru mera protiv Hezbolahove finansijske mreže. Washington Hezbolah smatra terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija na crnu listu stavila njegovo oružano krilo. Hezbolah je pretrpeo neuspehe posljednjih mjeseci dok Izrael nastavlja da mu smanjuje vojne kapacitete i eliminiše vojstvo. Kasem je preostao jedina ličnost Hezbolaha prepoznatljiva van granica Libana. Umjesto da izaberu prevashodno vojnu ličnost, birajući Naima Kasema, Iran i Hezbolah se pripremaju za kraj aktuelnog rata sa Izraelom, napisala je Lina Hatib, direktorka Bliskoistočnog instituta pri Londonskoj školi za orientalne i afričke studije. Dodala je da smatra da je Hezbolahu potreban iskusan lider političar u iščekivanju pregovora sa Izraelom. Izraelski ministar odbrane Yoav Gallant odmah je odbacio mogućnost diplomatisanja sa organizacijom koju podržava Iran. Privremeno imenovanje, ne zadugo, objavio je Gallant.
Koliko je svijet učinio po pitanju klimatskih promjena? Ne mnogo, kažu Ujedinjene nacije. Svake godine Ujedinjene nacije procjenjuju da li su države na dobrom putu da smanje emisije ugljen dioksida i ograniče globalno zagrijavanje. Ovogodišnja ocjena, potrebno je više poboljšanja nego ikada. Izvještaj o jazu o emisijama 24. navodi da će se ovim tempom planeta zagrijati na 3,1 stepeni Celzijusa do 2100. te da je za obećanih 1,5 sada potrebno više rada za manje vremena. A narednog mjeseca države će se okupiti na godišnjem klimatskom samitu Ujedinjenih nacija u Azerbejdžanu, gdje će raditi na nadogradnji prošlogodišnjeg sporazuma o prelasku s fosilnih goriva. Priču o tome bilježi Ajla Obradović.
Koliko smo učinili na smanjenju emisija ugljen dioksida prošle godine? Ništa, kaže UN. Emisije stakleničkih gasova dostigle su rekord preko 57 gigatona ugljen dioksida u 2023. godini. I ne nazire se smanjenje. To znači da države ne ispunjavaju obećanje iz Pariškog sporazuma o klimi, pa svijet nije ni blizu cilja da se globalno zagrijavanje ograniči na 1,5 stepen do kraja stoljeća. Trenutne emisije znači da će se svijet zagrijavati 2,6 stepeni do 2100. godine u najboljem slučaju. A u najgorem...
Current policies are taking us towards a catastrophic 3.1 degrees Celsius temperature rise by the end of the century.
A rekordne emisije znače rekordne temperature mora, što dovodi do razornijih uragana. Rekordne vrućine znače veće požare i toplije gradove. Rekordne kiše dovode do većih poplava.
Either leaders bridge the emissions gap or we plunge headlong into climate disaster.
Svijet se trenutno zagrijava za oko 1,3 stepena Celzijusa. Još je moguće izbjeći katastrofu, ali sada sa većim smanjenjem emisija. Svake godine ih je potrebno smanjivati za 7,5% kako bi u 2035. dostigli cilj od 1,5 Celzijusa, navodi se u izvještaju. Dodaju da povećano korištenje solarne i vjetroenergije čini 27% ukupnog potencijala za smanjenje emisija do 2030. Smanjenje deforestacije i pošumljavanje čine 19%.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prepoznatljivostima određene turističke destinacije doprinosi gastro ponuda bazirana na tradicionalnim specijalitetima određenog kraja. U Unsko-sanskom kantonu posljednjih godina turističku ponudu nastoje osnažiti brendiranjem krajiških specijaliteta, pa su nakon upisa 2 vrste tjestenine u registar tradicionalnih specijaliteta na red došli mliječni i mesni proizvodi. Osim njih priprema se i brendiranje određenih rukotvorina, što bi sve u cjelini trebalo doprinijeti većem interesu turista za ovaj kraj. To je priča Azerbajdžana.
Poljoprivredni proizvodi i tradicionalne rukotvorine kao dio turističke ponude projekat je Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona, a koja želi dati podršku lokalnim proizvođačima da prošire svoj asortiman. Enes Arapović, predsjednik komore.
Malim proizvođačima daje mogućnost da mogu brendirati svoj proizvod, da mogu standardizovati svoj proizvod, svoju proizvodnju i da mogu po puno povoljnim benefitima sa svojim proizvodom izaći na tržište. Znači, proizvod koji bude imao markicu, garantiran tradicionalni specijalitet, bit će prepoznatljiv na tržištu, naravno sa puno boljim i cijenama na tržištu, jer sama markica i brend će ga odvajati od ostalih proizvoda.
U Bihaću su prošle godine uručena prva rješenja o upisu proizvoda krajiški omači, krajiška trahana u registar garantirano tradicionalnih specijaliteta. Gastroturistička ponuda je dobila drugu dimenziju, certificirani proizvođači novu priliku. Fadila Kozlica radi domaću tjesteninu.
Nisam imala šta nego se okrenuti toj tradiciji i početi proizvoditi. To i vidjela sam da je to fin i unosan posao i ljubav prema tome mi ne dozvoljava da odustane.
U brendiranju, odnosno certificiranju proizvoda i proizvođača, značajnu će ulogu imati Biotehnički fakultet u Bihaću. Halid Makić, profesor o projektu Poljoprivredni proizvodi i tradicionalne rukotvorine kao dio turističke ponude, kaže.
Odebrana su 2 proizvoda, to je polutvrdi cazinski sir i krajiški sučuk, a već smo ranije implementirali projekt na kojem smo radili na zaštiti 2 specijaliteta, krajiška trehana i krajiški omač, koji su već ugledali svjetlo dana na tržištu Bosne i Hercegovine kao prvi tradicionalni proizvodi koji su dobili certifikaciju na nivou Bosne i Hercegovine. Radit ćemo i 2 rukotvorene, a to su šamija lađa, te cazinka haljina. Sve ovo se radi kako bi ti proizvodi, poljoprivredni proizvodi i rukotvorene postali dio turističke ponde Unsko-sanskog kantona.
Projekat je posebno usmjeren na Ostrožac kao jedno od najljepših sela u Bosni i Hercegovini, koje posjeduje i zanimljiv kompleks starog grada i srednjovjekovnog dvorca. Ove će godine, prema trenutnim pokazateljima, premašiti dolazak rekordnih 20.000 turista. Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam.
Naravno, sa certifikacijom određenih proizvoda dolazi i do proširenja turističke ponude. Realizacijom ovog projekta proširuje i samu ponudu proizvoda koji su autohtoni za naše područje, što naravno definitivno utječe i na samu turističku ponudu grada, na poboljšanje turističke ponude grada. Na neki način jednostavno i mi imamo širu lepezu stvari koje možemo da prezentujemo turistima. Pored, znači, kulturno-istorijskog nasljeđa i bogatstva, prirodnih ljepota, sada imamo i širi spektar proizvoda koje također možemo da ponudimo našim turistima.
Standardizacija i certifikacija rezultira većom konkurentnošću, a autohtonost otvara nove mogućnosti. Realizaciju projekta financijski dijelom podržava USAID. Podrazumijeva i pokretanje 4 startupa, čija će osnovna djelatnost biti proizvodnja 2 zaštićena poljoprivredna proizvoda i 2 rukotvorine, odnosno suvenira. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.